Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til mikrofonholder.
Det vi lige hørte, det var et uddrag fra Beethovens Diabelli-variationer, hans sidste store klaverværk. Og det var faktisk spillet af mig på et album, som jeg har udgivet for nyligt. Mit navn er Gustav Pikut, jeg er 24-årig pianist, og jeg sidder her på Det Kongelige Danske Musikkonservatorie. Jeg blev inviteret ind til mikrofon holder for at snakke lidt om det at arbejde med klassisk musik, om den koncentration, der skal til, og ja, hvad det egentlig overhovedet vil sige, at beskæftige sig så intens med musik. Jeg er jo udøvende musiker, og det er en måde at beskæftige sig med klassisk musik på, men der er masser af andre måder. Derfor har jeg inviteret Daniel Davidsen med ind, som der måske lige vil forklare, hvordan det er, han arbejder med klassisk musik.
Jo, tak Gustav for invitationen, og jeg hedder som sagt Daniel Davidsen, og jeg er tonemester, uddannet her fra konservatoriet, hvor vi sidder netop nu. Og jeg beskæftiger mig også med klassisk musik, ligesom Gustav, og vi har lavet en plade sammen for nogle måneder siden, så vi har et professionelt forhold til hinanden. Jeg optager musik og producerer musik, og er en del af den skabende proces i at lave et produkt. Ja.
Jeg har tit tænkt på det med at blive tonemester. Altså, der er jo mange af os musikere, vi starter jo fra, at vi er meget unge, men så starter man med at spille klaver som 6-årige og sådan noget, ikke? Men jeg kender ikke ret mange 8-årige tonemester. Hvordan endte det med, at det er det her, som du sidder og laver?
Jamen, det er jo en del af et længere livsproces. Man starter jo som alle andre med at spille et musikinstrument, og få interessen for musik, og udøve musik, og mærke, hvordan musikken påvirker en. Når længere frem i sit liv, så bliver jeg interesseret i at optage musik, og hele den proces med at skabe et produkt fra bunden, fra mikrofonplaceringerne, til optagelsen, til editering, til at mixe det, til at masterere det, til det færdige produkt. Mm. Og stå med det i hånden, det er en stor tilfredsstillelse for mig. Hvordan var det med dig? Hvordan startede det hele? Du spiller jo klaver, hvilket ikke er så normalt i vores samfund, på det niveau, du nu spiller på.
Der er mange, der spiller klaver selvfølgelig, men der er selvfølgelig ikke så mange, som der
klassisk udøvende?
Nej, klassisk. Altså, hvis man skulle vælge det dummeste at være okay, så er det nok at blive koncertpianist, ikke? Fordi der er pænt meget konkurrence, må man nok sige. Men, ja. men det har jeg så gjort, og jeg tror, det har også meget at gøre med, at når man starter med at spille, altså langt de fleste instrumentalister er jo meget unge, og det var jeg også.
Hvornår startede du?
6 år, og 6 år gammel. Ja. Og der tænker man jo ikke over, hvad man gerne vil senere, men man sidder jo ikke og planlægger sin karriere. Så for de fleste er det noget, der sker. Altså, for mit vedkommende, jeg var rigtig dårlig til fodbold, og
det var jeg også.
Nå, ja, det, du kan se, det er det, der sker.
Nu sidder vi her.
Altså, så tror jeg, mine forældre synes, jeg skulle begynde til et eller andet. Altså, der er ingen af dem, der er professionelle musikere, de har spillet lidt, og så videre, spiller lidt.
De hørte musik i hjemmet?
Ja, vi hørte musik i hjemmet, ja. Og også klassisk. Også klassisk, men også rigtig meget dødsmetal og jazz og forskellige. Ja. Men også klassisk, selvfølgelig. Og ja, så begyndte jeg at spille klaver, og det synes jeg, der var ret sjovt.
Følte du dig tvunget til at spille klaver?
Aldrig.
Du har aldrig følt aldrig. Pres?
Altså kun af mig selv nogle gange, og det skal nok til, ikke? Men der har aldrig været noget pres fra mine forældre overhovedet. til at det var det, jeg skulle gøre. Så det kom ret meget af sig selv. Altså, jeg begyndte at spille som 6-årig, og så fandt, jeg tror, altså mine forældre og min lærer fandt ud af hurtigere, end jeg selv gjorde, at jeg var ret god til det.
Det var let for dig. Du havde nemt ved det.
Ja, uden selv måske at være helt klar over det i starten. Ikke? Jeg synes jo bare, det var skide sjovt og sådan noget. Ikke? Og så var helt vild med musikken og lyttede jo til klassisk musik. Altså nogle gange hele dagen derhjemme, ikke? Hvor jeg bare lå på min seng og hørte Rachmaninov fra Beethoven hele dagen og sådan noget. Og det synes jeg jo var helt normalt og så videre. Og så er det klart, så på et eller andet tidspunkt, så må man jo ligesom tage beslutningen om, at nu er det det, jeg gør.
Havde du nogle venner, der også interesserede sig for klassisk musik? Har du søskende?
Det fik jeg. Altså, jeg har to yngre søstre, og de har begge to spillet violin og cello. Men gør det ikke mere. Altså, det var sådan på, skal man sige, det var på fritidsbasis, ikke? Hvilket jo er super, altså, fordi det er ikke altid sjovt at... Når man så virkelig vælger at gøre det, så er det jo også rigtig meget arbejde og virkelig noget, man skal ville. Jeg tror på mange måder, at det kan være lige så meget værd, hvis man bare på en eller anden måde har haft musikken i sit liv.
Og absolut.
Selvom man så ikke har spillet professionelt. Men
en god ballast i livet.
Det er ekstremt vigtigt, ja. Det er ekstremt vigtigt. Og for mit vedkommende var det så på et tidspunkt, så bliver man jo de her, jeg tror for mig var det ret tidligt, sådan 15-16 år. Der måtte man ligesom tage beslutningen. For eksempel tog jeg beslutningen om ikke at gå i gymnasiet, så jeg kunne øve mig i stedet for.
Og det er en meget stor beslutning.
Det er en stor beslutning, ja. Og det var også noget, der var mine forældre selvfølgelig også skeptiske og sådan noget. Det kan jeg godt forstå. Det vil jeg også have været, hvis jeg var forældre.
Men du har følt dig meget sikker. Det var simpelthen...
Ja. Altså der har ikke været noget tidspunkt, hvor jeg sådan oprigtigt tvivlede på, om det var det, jeg ville. Der er masser af dage, hvor jeg havde at øve mig. Men altså sådan er det jo. Der var dage, hvor det er fantastisk, og koncerter og sådan noget som regel fantastiske. Der er også dage, hvor man slæber sig selv ud af sengen og hen til tangenterne.
Men du forstår, at det er et erhverv, det her. Det er et job.
Også det, ja. Og så finder man jo som regel inspiration på et eller andet tidspunkt, når man først sidder der. Men jeg tror, hvis man spørger de fleste musikere, så er det nogenlunde den samme historie, man får. Og det er et spørgsmål, hvad hedder det, man... Altså, det kender du sikkert, men man bliver meget ofte stillet det spørgsmål, ikke? Hvordan kan det dog være? Ja. Og det er typisk ikke et aktivt valg. Det er noget, der er sket. Og så på et tidspunkt, så gør man det til et valg. Men det er ikke sådan, at man som 6-årig, ligesom man siger, jeg vil gerne være brandmand. Der er det en leg.
Der er det en leg. Ja. Og der er det sjovt. Er det. Lige indtil det bliver alvor, og man tager den beslutning, at man vil gøre noget, som alle ens venner, man gik i gymnasiet med, jeg gik i gymnasiet med udkommende, ikke vil gøre. Men jeg har ikke set andre muligheder i mit liv, end at arbejde med musik. Jeg kunne simpelthen ikke finde på andre.
Nej, det kunne jeg heller ikke. Altså, jeg
prøvede og prøvede og prøvede. Bare noget at kunne finde noget nemmere.
Og ja.
Det var umuligt for mig.
Men det tror jeg også lidt er en forudsætning, at altså, man skal ikke bare ville det rigtig meget. Det skal nærmest være, som man ikke kan andet.
Det er en livsstil. Simpelthen.
Ja, det bliver...
Man kan ikke lade være.
Ja. Nej.
Og det kræver det virkelig, hvis man... det kræver, man gør det 100%, hvis man vil det her. Og det kræver, at det nærmest skal være en hobby at gå på arbejde.
Ja,
jeg har det som, at jeg lever af min hobby.
Jeg plejer altid at sige, som musiker har man altid fri og aldrig fri. Fordi man på den ene side nyder man jo det, man laver. Men det er jo virkelig ens passion, som der også er det, man til daglig arbejder med og så videre. Og samtidig kan det jo også være utrolig stressende, ikke? Når man har en masse koncerter, og man skal lære en masse ting.
Det er virkelig frihed under ansvar.
Det er frihed under ansvar. Man kan selv styre sin tid. Der er ikke nogen, der sådan tvinger en til noget.
Men sig selv.
Udover en selv, ja.
Ja. Ja. Hold sig selv i ørene.
Ja, og det er jo netop det. Fordi det blev også spurgt om, hvad dine forældre pres på, at nogen, der har tvunget dig og sådan noget. Og det er virkelig ikke andre end mig selv, når det har været nødvendigt.
Nej, det lyder meget sundt.
Det ved jeg ikke, om det er.
Men der er mange fantastiske musikere, som er virkelig blevet pisket som børn, ikke? Der er ikke orket at øve sig.
Jo, det tror jeg også. Jo.
Altså, som elsker at spille i dag, og ikke kan se noget andet.
Ja. Altså, det er jo klart, man skal jo motiveres, og der er forældre. Og også det, man kender andre, der spiller musik, det lærte man jo så igen. Så gik man jo på MGK og mødte andre elever, der havde den samme lærer og sådan noget, ikke? Så det motiverer også en helt vildt meget.
Ja.
Og forældre skal selvfølgelig også hjælpe med at motivere en, og måske når man er meget ung, øve med en og sådan noget. Men det skal selvfølgelig ikke være under tvang. Det er jo ganske
forfærdeligt. Øver du altid alene?
Ikke helt i starten. Jeg tror, indtil jeg var sådan en 9-10 år, måske 8-9 år, så var mine forældre der og hjælp, og de fik jo også en struktur og læreren og sådan noget, ikke? Og så begyndte jeg at øve alene. Og ja, der lærer man jo lidt selvdisciplin, ikke? Og sådan noget. Altså det er man jo så nødt til.
Men interessant med dig, det er, at du aldrig er blevet fristet til at øve mindre, eller få lyst til andre ting.
Oh,
computerspil
og... Jo, helt vildt meget. Altså... Der er der så mange ting, der...
Er du ikke fristet i hverdagen?
Jo, sindssygt meget, mand. Hele tiden.
Men ikke nok?
Så kan der godt være på dage, så dogner man den lidt eller sådan noget, ikke? Men så sker der et eller andet inde i en, så er det som om...
Er det samvittigheden?
Ikke kun. Det er også, der er selvfølgelig også... Altså, samvittighed, det er meget sådan, hvis man ved, okay, om en uge skal jeg spille den her koncert, og hvis jeg ikke er forberedt, så spiller jeg dårligt og sådan noget. Det er jo samvittighed. Altså, der er man virkelig sådan, det skal man. Men der er også noget andet, der... Det er som om, der mangler noget. Altså hvis jeg er på ferie, for eksempel, de få gange, man kan tillade sig det nu, altså hvor man virkelig tager på ferie et eller andet sted med familien eller et eller andet, så er det altid afslappende de første 4-5 dage, og så begynder det altså bare at blive irriterende, fordi så vil jeg faktisk godt øve igen. Og
så savner det.
Så savner man det, og man har brug for det. Altså det er sådan, jeg tror også, at man har brug for koncentrationen, og man har brug for det der meditative, det at komme ind i det rum, hvor man bare kan... være med sig selv, og nærmest ikke engang mere med sig selv, kun med musikken.
Ha' egen tid.
Ha' egen tid, og fokusere så meget på noget, at man glemmer alt rundt omkring en. Jeg tror for mig, at det er sådan et behov, ligesom vand og mad, ikke? Altså, at det, hvis jeg ikke har det, så fungerer jeg ikke.
Og det var det, vi snakkede om før, at det er noget, alle mennesker burde opleve.
Ja.
Faktisk.
Ja.
I en travl hverdag.
Ja, og som måske alle har brug for, i hvert fald til en vis grad. Jeg tror, det er individuelt for meget, ikke? Men den der oplevelse i at fordybe sig meget dybt, fordybe sig dybt ind i noget, det er...
Og den samme oplevelse får jeg, når jeg editerer og ind i min egen verden. Min egen boble. Timevis. Dagevis. Det er præcis den samme følelse, jeg får. Selvom at det er meget repetitivt, det jeg laver, fordi jeg er altså på skattejagt for at finde de brikker, jeg skal bruge i mit store puslespil for at skabe et kunstnerisk hele. Men for mig er det virkelig meditativt, og timerne flyver afsted. Så lige pludselig så er klokken 12 om aftenen, og så må jeg se at komme hjem.
Ja, ja.
Jeg glemmer tid, sted og rum.
Ja, jeg kender den der følelse også.
Og du har det sikkert på samme måde, når du øver?
Når jeg øver nogle gange, så lige pludselig så er der bare gået en hel dag, og så... Har man været så fokuseret, så man også helt smadret bagefter, men på en rigtig god måde, som om man virkelig har brugt sin hjerne og sit hjerte. Og,
ja,
og
man har det så godt bagefter.
Men det er jo, ja, samtidig med, at man på en god dag skaber noget, der også glæder andre mennesker, det er jo helt fantastisk, ikke?
Altså, det er jo det en fjer i hatten.
Ja, det er skønt. Og også til koncerter, hvor altså, hvis det er en god koncert, det kan gå begge veje, hvis det går skidt, så kan man sætte sig på scenen og føle, at en koncert på en time tager 4 timer, eller sådan noget, hvis man ikke føler sig i form, hvis der er et eller andet, så kan der være noget med flyet, der er galt, eller publikum er irriterende, eller der er for varmt, eller for koldt, eller der kan være alt muligt. Men de gange, hvor alt ligesom stemmer, hvor ens indre verden er i orden, og hvor den ydre verden er i orden, så opstår der nogle gange altså det rum, den der boble, hvor man bare går på scenen, og så er det som om, at man blinker med øjnene, og så går man af scenen igen.
Ah, det er skønt.
Det er en fed oplevelse.
Hvilke tanker har du, inden du spiller? Inden dit første anslag? Du sidder til en koncert.
Altså, nu må man jo ikke bande i radioen, så det vil jeg ikke gøre. Det er tit, der opstår virkelig sådan et spændingsmoment, inden man starter. Det er altid det sværeste øjeblik, synes jeg.
Ja.
Publikum på en hel koncert.
Publikum har klappet,
man sætter sig, og så...
De er færdige med at hoste, og du mærker stilheden.
Ja, de er færdige med at hoste, så nogle gange ringer der en telefon eller sådan noget, men forhåbentlig ikke. Og så er der den der berømte stillhed, og så det er det sværeste øjeblik i koncerten, synes jeg, inden man starter, inden den første tone. Man har alt foran sig, men ja. Der er publikums forventning, er i rummet, og hvis det er et godt publikum, så får man også opbygget en lille spænding, inden man overhovedet starter.
Det mærker
man
lige
det tid. Man kan mærke sådan en...
Inden du spiller koncerten, mærker du det.
Fornemmelse i hele scenen, ikke? Og så slår man den første tone an, og så ved man ofte ret hurtigt,
nu kører
hvordan den her koncert bliver. I hvert fald for mit vedkommende. Nogle gange, der kan selvfølgelig ske en masse uventede ting, man kan også komme lidt dårligt fra start, og så går det bedre og sådan noget. Men jeg synes generelt, man kan ret ret ofte kan man ret hurtigt mærke, hvordan bliver den her koncert.
Når
man
efter de første takter.
Efter de første takter, ja.
Det er meget interessant.
Ja. Men jo, altså det, hvad der går igennem ens hoved af tanker, det ved jeg ikke. Det, man er bare meget fokuseret. Nogle gange prøver jeg at forestille mig hele stykket foran mig, sådan, hvad hedder det, altså er sådan rumligt nærmest, altså som om, at det er sådan en vej, man skal gå ned af. Om det hjælper, det ved jeg ikke. Men altså nogle gange, hvis det er meget, meget langt værk, altså som for eksempel de her billedversioner, så det er jo et af de længste værker i klaverlitteraturen, det var næsten en time. Ja. Og de gange, jeg har spillet det live, der er to muligheder. Enten kan man sætte sig ned og ligesom se på bjerget foran en, og så må man lige tage et øjeblik til at
puste ud,
og acceptere, at nu skal jeg kravle herop. Men noget, jeg begyndte at gøre sådan til senere koncerter, hvor jeg virkelig har spillet det mange gange og sådan noget, det er bare at gå på scenen, og så nærmest samtidig med, at man sætter sig ned, starte den første tone, uden at tænke overhovedet over, hvad det er, man skal til. Og så er man altså inde i det, og så er der ikke noget at gøre, og så kommer man som regel også ret godt fra start, faktisk. Det kan man også gøre.
En chokstart.
Lidt en chokstart, ja. Og altså, det er ikke, fordi man skal chokere publikum, men altså bare...
Men det kan man gøre.
Ja.
Det kan man faktisk gøre. Det er en spændende effekt.
Også det, ja. Det afhænger selvfølgelig af stykket og sådan noget. Men, selvfølgelig. Men ja, det kan man også godt gøre.
Det er ret interessant. Jeg har lagt mærke til, når publikum hører for eksempel en klaverkoncert, soloklaver, så vil langt størstedelen af publikum sætte sig i venstre side for at se på dine hænder. Mm. Men den gode lyd fra klaveret er ikke i venstre side, den er i højre side. Så der er en masse vaner og konservatismer.
Der er sådan en visuel komponent også, ja. Som, altså, som der også i måske specielt i klaver, en klaver recital, det er jo også lidt sådan et ritual. Ja. På en måde mere end nærmest end mange andre koncerter. Altså den der særlige solokoncert, hvor der kun er én musiker på scenen. Og sådan noget.
Men musikerne kunne gøre endnu mere for at please publikummet. Som pianist, så kunne du dreje klaveret.
Det er der nogen, der gør, ja. Ja. Det kan jeg slet ikke. Det er der
så
nogen,
publikum
der
får den bedste lyd og bedste oplevelse på koncerten. Ja. For det er derfor, de kommer, og det er derfor, du spiller for dem. For at give dem en kæmpe oplevelse.
Det har jeg godt set nogle gange. Så kan man dreje det, så man kan se tangenterne mere, ikke, for eksempel.
Mindre.
Når mindre?
Ja.
Når på den måde? Så man gør publikum en tjeneste, uden de ved det? Så,
ja,
gør så, kæmpe så de ikke sætter sig. Ah, okay.
Og hvis du for eksempel kigger på et konservativt orkester, som Wiener Philharmonikerne, så alle andjulinerne, som sidder i højre side, de sætter sig med ryggen til publikum og spiller.
Okay.
Og de skyder sig selv i foden, fordi så kan publikum ikke høre deres violinklang på samme måde som førstejulinerne. Så der er mange ting, man ikke tænker over, som man burde være lidt mere bevidst om.
Det er klart.
Og jeg begyndte, når jeg indspiller klaver, så er jeg begyndt på at bruge en stav, som jeg har gjort lidt længere end klaverpinden, der er på de fleste klaverer. Så låget bliver løftet en halv meter op, og det gør, at der kommer endnu flere overtoner i klaveret. Og dermed får vi en endnu bedre indspilning. Og jeg prøver at opfordre alle pianister til at få sådan en pind, sådan så publikum kan få endnu større oplevelse. Det er de små detaljer, vi snakker om, men alt tæller.
Det betyder meget, ja.
Publikum er simpelthen vores levebrød, og dem skal vi være så professionelle omkring som muligt, synes jeg.
Det skal vi jo helt sikkert. Ja. Jeg kan også huske, da vi indspillede, der lagde du brænde under flylet.
Ja.
Er det var også, hvad gør det egentlig ved rumklangen? Mindsker det rumklangen, eller gør det
mere? Det er tidlig refleksion. Du spreder simpelthen refleksionerne, som kommer under klaveret, spreder du, så du ikke får den direkte lyd.
Okay. Så det bløder faktisk lyden lidt op?
Det bløder lyden lidt op, ja. Du får en bedre indspilning. Ja. Alle tricks virker.
Alle tricks virker, ja. Og nu ved folk, at den indspilning, den er så lavet med et ordentligt,
den er lavet
ordentligt læst brænden under flyet.
Ja, simpelthen.
Vi er på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, hvor den unge og fremstormende koncertpianist Gustav Piekut og tonemester og klassisk musikproducer Daniel Davidsen taler om deres helt store kærlighed til klassisk musik. De to har for nylig indgået et samarbejde under indspilningen af Gustavs fortolkning af Beethovens sidste store klaverværk, Diabelli-variationerne. Et samarbejde, der satte tanker i gang hos Gustav om forskellen på at spille live til koncert og at indspille værket i et studie. For hvad sker der egentlig med musikken, når man perfektionerer den ned til mindste detalje og fastfryser den på en plade.
Vi har jo indspillet Diabelle-variationerne sammen sidste år, og det har været meget spændende oplevelse for mig at arbejde sammen med dig. Hvordan har oplevelsen med indspilningen af Diabelle-variationerne været for dig?
Det har været en helt speciel og sådan ret definerende oplevelse i min musikkarriere, fordi jeg tror mest alt, fordi det bare helt generelt var første gang nogensinde, jeg lavede en studieindspilning, og Det er jo altid specielt. Det var en helt ny situation for mig, som der jo på en måde ligger lidt mellem at sidde og øve sig for sig selv og spille en koncert. Man bevæger sig ligesom i grænselandet mellem det. Det har været svært til tider, fordi man bliver konfronteret enormt meget med sig selv og med ens spil. Man bliver virkelig tvunget til at lytte ned i de mindste detaljer. Men samtidig så har det jo også, er det jo også en fantastisk mulighed, man får for at ligesom få nogle forsøg til at vise ens ideelle fortolkning. Hvis jeg går ind på en scene og spiller en live-koncert, så er det ikke fordi, jeg vil bestræbe mig på at lave eller vise alt i stykket, eller ligesom lave den eneste mulige fortolkning af stykket. Tværtimod er der tusind muligheder, og jeg vil aldrig spille det samme værk på den samme måde til en koncert. Det er noget nyt hver gang, og det er jo en præmis, som studieindspilningen ændrer ret så radikalt på, fordi der handler det netop om, at man laver et slags produkt nærmest, eller en slags eviggørelse eller konkretisering af det her værk, som der skal være så tæt på noget, man vil kunne høre igen og igen. Det skal være så tæt på ens ultimative forestilling om det her stykke som overhovedet muligt, og altså derfor var det for mig faktisk en kæmpestor udfordring at arbejde med det her kæmpestore værk, som der jo er Beethovens Diabelle-variationer, hans sidste store klaverværk, og ligesom også på et vist plan måske skulle acceptere, at det, der i sidste ende kommer ud, aldrig vil være perfekt, men måske skal være meget tættere på det, end det vil være til en koncert. Og der opstår altså de her store forskelle, synes jeg. Altså for eksempel, hvis jeg lytter til min egen indspilning, hvilket jeg jo ikke rigtig gør mere. Det, jeg tror begge to, vi har det på den måde.
Det har vi snakket om. Ja. Der er ingen af os, der lytter på koncertoptagelser, hvis du har det, eller jeg lytter aldrig på de plader, jeg laver.
Nej.
Fordi når man har beskæftiget sig med noget i 100 timer og været så koncentreret, så har man ligesom færdig med det, så vil man ikke vende tilbage til det. Man er simpelthen
præcis
mæt.
Ja, jo, og det tror jeg også understøtter den idé om, at musikken ligesom er noget, som der egentlig kun eksisterer i øjeblikket. Det er næsten som om, at vi bliver, uanset hvor god en indspilning er, på et eller andet tidspunkt begynder man at høre flere og flere fejl, flere og flere, manglende perfektheder og så videre. Så jeg tror, at man, altså jeg spillede i hvert fald anderledes på den studieoptagelse, end jeg vil gøre til en koncert. Jeg tror, det er mere ekvilibristisk. Og
ændrede det din fortolkning?
Ja, på en måde.
Altså, at du var under disse omstændigheder, det vi lavede pladen?
Ja, det vil jeg sige, det gjorde, fordi jeg tror, altså til en koncert kan man tillade sig at gøre nogle ting, som der måske fungerer rigtig godt i et øjeblik, men som man måske også kun kan gøre én gang. Mm-hmm. Hvis man fraserer noget på en helt bestemt måde, eller vælger en eller anden klangfarve, der måske går lidt ud over grænserne for, hvad man normalt vil gøre, så kan det fungere rigtig godt i det her øjeblik. Men hvis publikum skulle høre det 100 gange, hvad man jo skal kunne med en studieoptagelse, den skal man jo kunne sætte sig ned og høre 100 gange.
Ja, uden at blive træt af den.
Uden at blive træt af den, eller måske kun blive lidt træt af den.
Til sidst.
Til sidst, ja. Der er helt klart nogle ting, der har ændret sig i min fortolkning, men det store spørgsmål er, om det har ændret sig, når jeg så spiller den igen til koncert. Det kan jeg ikke rigtig svare på, fordi jeg helst ikke vil høre optagelser af koncerterne jo.
Men det er jo en dokumentation af et øjebliksbillede af den perfekte indspilning af din fortolkning i nuet.
Ja, ja.
Det, sådan skal du tænke på det.
Ja. Det er jo, ja, det er jo meget, meget præcis sagt.
Og hvis du spiller de her billedversionerne om 5 år, så vil det være noget helt andet, end der er den på den plade, fordi alting udvikler sig.
Mm. Ja, eller bare dagen efter.
Altså, ja, bare dagen efter, ja.
Det er konstant forandring, ja.
Ja. Men der er jo virkelig blevet manipuleret, det må vi godt afsløre nu her.
Det må man jo godt afsløre, ja. Ja.
Der er blevet klippet og manipuleret i din fortolkning for at få dit topniveau, konstante topniveau under hele pladen.
Det er jo det, man gør. Altså,
og det vil du ikke kunne levere med al respekt for, hvor dygtig du er, som alle ved. Det kan du ikke levere i en koncert.
Nej, det kan man ikke, og det vil måske også... Altså, det vil slet ikke virke som en koncertsammenhæng mere. Altså, jeg tror, det er så to forskellige ting. Ligesom, jeg tror, det var dig, der fortalte mig, at man kan sammenligne det lidt med teater mod film.
Ja.
Ikke? Altså, at en teaterindspilning, den er netop også bundet op af tiden på en måde. Man går ud og leverer et eller andet i nuet. Og det er jo også sjældent perfekt. Altså, det sker der tit selv på store teater, så glemmer folk lige en linje, eller man siger noget på en anden måde, end man nogensinde har gjort det før.
Men det gør jo ikke noget, for det gør det levende.
Det gør det levende. Nærværende. Det gør det levende og nærværende på en anden måde, end en film er, som der jo, altså, som bekendt, også er det samme hver gang, man ser den. Og der er det jo sjovt, der sidder folk jo og finder fejl og sådan noget, og sådan filmnørder. De kan jo godt lide at sidde og finde små detaljer, men det gør også film levende. Altså, jeg kan huske, da vi var i gang med editeringsprocessen, det fungerer jo sådan, at Daniel klipper et eller andet sammen, og så får jeg det tilsendt, og så lytter jeg. Og
jeg laver et first edit.
Ja, det er det, man kalder det.
Hvor
ja.
Jeg klipper 90% af det sammen, og så sender jeg det til Gustav, og så får jeg kommentar tilbage.
Ja, og så kommer der jo i den her takt, der er en forkert node, og den her frasering kan jeg ikke lide, og kan vi få den her affrasering lidt bedre? Kan den her, har du et take, hvor den her kort er balanceret bedre?
Så har du et tempo, der ikke passer her, og ja, kan noget, matche ja, lidt bedre?
Ja, noget med strukturen. Nogle gange ønsker man sig også måske nogle længere takes, så der kommer bedre sammenhæng osv. Og det kørte sig frem og tilbage et par gange, og så på et eller andet tidspunkt følte jeg, at jeg var ved at blive sindssyg. Fordi man sidder og lytter efter de her bittesmå detaljer, som der jo, altså de vil jo slet ikke forstyrre en, hvis man
sad til en koncert.
Nej, jeg vil jo ikke tænke på det. Eller for eksempel, altså det er jo der igen, hvor at de ekstra ører, som tonemesteren har, kommer ind, fordi mange af de her ting kunne jeg slet ikke høre, da jeg selv sad og spillede. Der var for eksempel en version, kan jeg huske, hvor min venstre hånd, den var sådan lidt forskudt af højre hånd. Hele vejen igennem, sådan, begge hænder var fine nok i sig selv, men der var en lille forskydelse, som jeg sad jo og var koncentreret om at spille. Eller hvis jeg havde siddet langt ude i en koncertsal, havde måske heller ikke hørt det, men så hører man det lige pludselig på indspilningen i super, super høj kvalitet. Og så bliver man altså konfronteret med nogle ting. Og til sidst i den
jeg
her...
Jeg tror, du var lidt skeptisk i starten, ikke?
Jeg var skeptisk i starten.
Er det rigtigt? Du har aldrig fået det at vide før.
Jeg har aldrig fået det at vide før.
Heller ikke nogen lærer.
Nej, nej. Det er noget, jeg aldrig har fået at vide før. Ja, og så for første gang bliver man lige pludselig konfronteret med, med et eller andet, som man gør. Det er jo,
jeg kan godt forstå, at du kalder det her for et overgreb, på en måde.
Ja, men det er ikke kun der. Altså, det er også et, altså, jeg tror, ja, overgrebet ved det er måske lidt, at altså netop det der med, at jeg tror, man kan blive skør i hovedet til sidst i editeringsprocessen, så jeg bliver ved med at finde fejl eller steder, hvor jeg mente, at man kunne høre, der var klippet, hvor der slet ikke var klippet. Og på et eller andet tidspunkt, så når man altså en grænse for, hvad man kan høre, og måske også en grænse for, hvad der egentlig er
vigtigt,
og hvad der egentlig udgør musik, altså hvor man begynder at spørge sig selv om, hvis man nu gik videre ind i detaljer, og hvis man virkelig passede alt til, så til sidst, så vil ting som timing, som små forskydninger i akkorder og sådan noget, jo også være uperfekte ting, der skulle
ændres. Det vil aldrig
ændres.
Blive perfekt.
Det vil aldrig blive perfekt, og hvis det gjorde, så vil det måske være fuldstændig klinisk. Altså,
ja, så vil noget af det magiske dø.
Det tror jeg bestemt.
Noget af det organiske.
Ja, og derfor bliver mit spørgsmål lidt på et tidspunkt, og det kan man jo tænke meget over, hvad der egentlig udgør musik, om det der udgør musikken er alt det, der ikke er i noderne. Om noderne i sig selv bare...
Det er jo en drejebog. Det er oplevelsen. Det er nuet, der udgør musikken.
Mm.
De følelser, man får frem i kroppen, når man lytter til musikken. Det skal helst være sådan, at man oplever noget. Hvis musikken bliver ligegyldig, så får man ikke den oplevelse.
Ja, det, og, det,
og det må aldrig blive ligegyldigt. Det skal altid være spændende og svulstigt og saftigt og dynamisk. Det skal kunne tale til lytteren. Hvis det ikke er spændende for lytteren, jamen, så lytter lytteren ikke på produktet, og så har vi tabt.
Så har vi kun lavet det for vores egen skyld.
Ja.
Har du nogensinde oplevet, at du er gået tilbage? Altså, at du har editeret noget måske mere perfekt, end det var i forvejen, og at resultatet så blev så koldt, at du faktisk gik tilbage til et mindre perfekt take?
Ja, jeg har prøvet at konstruere noget, der ikke kunne lade sig gøre i indspilningssituationen.
Mm.
Det var simpelthen ikke muligt for musikeren at spille det, og så har jeg prøvet at konstruere det. Det gør jeg desværre ret tit.
Okay.
Der er en tendens til, at når man møder op i studiet og skal indspilles, så er man ikke 100% forberedt, fordi man ved i underbevidstheden, at man kan klippe sig ud af det.
Mm.
Og det er ret trist, for det påvirker resultatet.
Det vil jeg så sige, det ved jeg jo ikke, om du også synes, men altså der, jeg havde jo spillet det værk rigtig mange gange, inden jeg gik i studiet med det, og jeg kan netop huske i forberedelsesfasen, at jeg arbejdede meget hårdt på at spille det igennem hele tiden.
Ja, lave gennemspilninger. Jeg kan huske, du sendte en masse gennemspilninger.
Jeg sendte flere gennemspilninger, ja. Og netop gik ind med en mentalitet om, at man som udgangspunkt ikke klipper, selvom det selvfølgelig er løgn. Men jeg tror, det var meget godt i øvefasen.
Ja.
Hvis man begynder allerede inden indspilningen starter og tænker, jamen her, det her, det kan man måske fikse, så begynder det altså. Så vil jeg sige i hvert fald, det har vi nok helt forskellige meninger om, men altså, så vil jeg sige, at man bevæger sig ud på moralsk lidt tvivlsomme grund.
Altså for mig, så handler det kun om intet andet.
Ja, det kan også godt, altså det kan
det, der står tilbage, det resultatet af det hele, ja. Det værk, vi skaber sammen.
Ja.
Processen, den er selvfølgelig også vigtig, men det resultatet, det handler om.
Mm.
Men jeg er glad for din tilgang. Det er en meget, meget sund tilgang, som rigtig mange kunne lære noget af.
Den sparer dig måske et par timer i hvert fald.
Det sparer mig måske et par timer, ja.
I sidste ende. Men,
men det kommer også bag på dig, hvor meget der kunne egentlig editeres, ikke?
Jo,
det var
jo,
ikke helt klar over.
Jo, det var jeg slet ikke klar over. Altså, jeg tror også, at det var, altså, det var en af grundene til, at jeg også gik ind sådan ret godt forberedt, fordi altså jeg som udgangspunkt ikke vidste ret meget om, hvordan man laver studieoptagelser i dag, og sådan noget, ikke? Og jeg tror ligesom, den idé faktisk var rimelig sund at have i sidste ende. Nu lever jeg jo så desværre med viden om, at det altså fungerer på en anden måde, men...
Ja, jeg skulle aldrig fortælle dig.
Nej,
men på den anden måde, på den anden side, så gjorde det også mere tryg at vide, at vi kunne lave så mange takes, og vi kunne lave det om.
Ja.
Og du kunne få alle de chancer, du overhovedet havde lyst til, inden for den tid, vi havde så råd.
Ja, ja. På en måde bliver det jo til en slags legeplads. Ja. Altså til sidst, hvor man også kan eksperimentere helt vildt med nogle ting, man måske ikke normalt vil gøre. Og jeg kan også se, altså indspilningen tager næsten 58, eller 59, 59 minutter, en lille time. Og de få gange, jeg sådan bare har optaget det til en koncert med en iPhone, eller sådan, så spiller det måske på 54 minutter. Altså væsentligt kortere.
Interessant.
Ja, det, jeg tror, at det var den der situation med, at man har meget mere frirum til...
Det gjorde dig mindre stresset.
Det gjorde dig mindre stresset. Ja, man lytter mere.
Vi endte jo med at bruge det allersidste take, vi lavede, og det var den.
Nå, det gjorde vi, ja. Nå, men det
blev simpelthen vores ja, grundbase.
Okay, det
blev
vores
hele.
Grundbase, ja. Der kan man bare se.
Og så fyldte jeg ind.
Ja, ja.
Alle de små huller, der nu var undervejs.
De små detaljer, og så ryger der noget hist og pist, og en akkord, der er dårligt balanceret, og sådan noget.
Ja, ja.
Så retter man selvfølgelig ind.
Så alle de detaljer, der var igennem under hele processen, de blev ligesom, det samlede sig fuldstændig til sidst, i sidste, sidste gennemspilning.
Ja, men jeg synes også, det lykkedes meget godt, igen uden at have hørt det, siden det kom ud. men fra hvad jeg har hørt fra andre og sådan noget, så tror jeg, det har været det værd, selvom det er en helt anden oplevelse. Men det er helt klart noget, jeg gerne vil gøre igen også. Altså,
Og det er jo noget, der virkelig gør dig til en bedre pianist.
Det er den bedste øvesession, jeg nogensinde har haft. Altså, det er helt vildt, hvor meget man bare bliver tvunget til at lytte til det, man gør. Fordi altså, ja, det går op for mig. Man kan jo sagtens spille en hel koncert. Hvis man er i dårlig form, kan man godt spille en hel koncert. Uden at lytte til sig selv en eneste gang.
Ja.
Hvor man bare sidder og spiller, men ikke lytter.
Og jeg tvinger dig til at tage stilling til en masse ting. Der må aldrig være noget, der er ligegyldigt.
Nej. Også det var meget, det var meget, meget, meget spændende, fordi altså, man gør jo mange ting sådan lidt ubevidst som musiker. Og det tror jeg også i og for sig er meget vigtigt. Altså hvis man hvad skal man sige, det er ikke, det, jeg bliver selvfølgelig tvunget til at tænke over nogle ting, men i sidste ende, så er det jo netop det, der er din opgave i hele den her proces, ikke? Altså, så jeg spiller jo meget af det, er selvfølgelig intuitivt. Jeg føler faktisk tit, jo bedre det går, desto mere intuitivt spiller jeg på en måde, desto mindre tænker jeg over, hvad jeg egentlig gør. Og så er det selvfølgelig op til dig at vurdere, om det så også lyder, som jeg tror, det lyder.
Ja. Ja. Nogle gange gør det, nogle gange gør det ikke.
Nogle gange gør det ikke, ja. Så kan man blive voldsomt overrasket. Men de gange, hvor det gør, så er det jo også, altså, det er jo også fantastisk, når det så lykkes at fange et eller andet øjeblik på optagelsen. Det synes jeg, det lykkedes os faktisk et par gange. Jeg kan huske, hvor vi sad om aftenen på et tidspunkt. Jeg var sådan rimelig træt der. Jeg tror, vi havde spillet 6 timer eller sådan noget, ikke?
Passer meget på det.
Ja, og så var det netop, som du sagde, så lavede vi den her sidste gennemspilning af værket, hvor jeg følte, at jeg bare kan slippe, og på et tidspunkt også havde fornemmelsen, at jeg faktisk sad i en koncertsal nærmest hen mod slutningen, ikke?
Og jeg var dit publikum. Du spillede for mig.
Ja, jeg spillede for et meget lyttende publikum, der bestemt kender noderne ind og ud. Men
du gav slip, fordi du vidste, at vi havde alt det materiale,
vi havde alt, vi skulle
bruge for at lave den plade.
Ja, vi havde alt, vi skulle bruge. Og det er også, når altså, de gange, altså, jeg kan huske i processen bagefter, da jeg lyttede til det, der var det også helt klart det, som der lød bedst. Altså, hvor jeg simpelthen bare... gaslip.
Ja. Det er frustrerende at opleve, at det endelige resultat oftest bliver spillet på en iPhone eller på en computer med dårlige højttalere. Jeg bruger enormt meget energi på at placere mine mikrofoner så fantastisk godt som muligt, så det lyder på bedst mulige måde. For eksempel har jeg optaget Gustavs Diabelli-variationer i Surround, og der er ikke mange lyttere, modtagere af værket, som er i stand til at opleve værket i Surround. De oplever værket på deres iPhone typisk, som har meget dårlig lyd. Og det er ret trist, fordi jeg ønsker, at publikum skal have den bedste oplevelse med værket. Så der er masse information og nogle oplevelser, der går tabt på den måde. Og publikum får ikke det fulde udbytte af det kæmpe arbejde, vi har lagt bag det her, desværre. Men sådan er vilkårene i vores verden, desværre. Og det må man acceptere.
Ja, det er jo heller ikke hver gang, jeg spiller en koncert, at der står verdens bedste fly.
Nej.
Og der er ikke så meget, man kan gøre ved det. Men man kan stadigvæk selv levere det bedste, man nu gør. Det er det, vi prøver på.
Præcis.
Det her er programmet Mikrofonholder. Vi er på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, hvor koncertpianist Gustav Pigut og tonemester Daniel Davidsen taler om at dedikere sig fuldt ud til kunstmusik. Daniel frygter, at han og Gustav er en del af en uddøende race i en tid, hvor de færreste kan mønstre den koncentration og fordybelse, det kræver at spille og lytte til klassisk musik. Gustav kan slet ikke forestille sig et liv uden Beethoven og føler sig allermest i live, når han sætter sig ved klaveret foran tusindvis af mennesker og forsvinder helt ind i musikken.
Er det ikke fantastisk at opleve publikums begejstring efter en koncert, hvor de rejser sig op og pifter og fløjter og klapper og så videre?
Det er jo også dejligt, altså, men det for mig mere, det fodrer lidt mere sådan min narcissisme på en måde, altså, så det bliver man selvfølgelig også glad for. Men,
så får man lyst til at øve endnu mere, ikke?
Så får man også lyst til
at kæmpe endnu hårdere og gøre det endnu bedre næste gang.
Men jeg tror alligevel for mig, at det der virkelig betyder noget, det er, når man sidder og spiller, og man kan mærke, at... Altså den der berømte knappenål, der kunne ramme jorden, ikke?
Jo.
Og lyde som et brag. altså, når man oplever den situation, så er det bare sådan et øjeblik, hvor det er det hele værd. Og ja, hvor man virkelig måske føler sig mere i live, end man normalt gør, ikke? Når, ja. Når man, altså som du siger, når man går rundt og... ja, også altså, ligesom ens koncentration bliver jo forsøgt revet væk hele tiden af alt muligt. Også ens telefon og sådan noget. Og, altså, det er virkelig sådan et meditativt stadie, hvor man bare kommer ind i et flow. på et tidspunkt. Specielt altså hvis det lykkes til en koncert, det gør det ikke hver gang, men når det gør, så er det en oplevelse, som jeg tror alle mennesker har brug for den oplevelse på en måde, ja, i deres liv. Jeg tror ikke man kan være, altså det kan jeg taler jo bare for mig selv, men jeg kan ved i hvert fald for mig, at hvis jeg ikke har de her intense sessions med fokus og den her oplevelse af, at man bare går så langt ind i et eller andet, at man fuldstændig glemmer sig selv og alt.
Tid, sted og rum.
Ja, tid, sted og rum. Ja. Man skaber en boble rundt om sig selv, og måske også rundt om publikum, hvis man sidder der.
Publikum kommer også ind i en boble,
ja,
når de oplever en koncert som den, hvor tiden bare står stille.
Og det er ikke en fantastisk ting, at man kan,
det er,
man kan gøre det.
I vores tid, vi lever i, hvor alting skal gå så hurtigt, og ja, vi bliver fodret med information og så videre.
Ja, hele tiden. Har du også de der sådan sind-øjeblikke, hvis du sidder og editerer bag?
Ja, det har jeg. Ja. Det har jeg. Jeg har øjeblikke, hvor jeg bliver så følelsesmæssigt påvirket af det, jeg laver, at jeg kan begynde at græde, faktisk. Det er ret vildt.
Ja.
Og det kan være den samme passage, jeg hører igen og igen, og jeg...
Det lyder bare så frygteligt under.
Musik kan eller noget helt specielt. Det kan virkelig tale til sjælen.
Ja, ja.
Og det er jo bare et privilegie at arbejde med noget, der taler til en så dybt.
Ja, og gå så langt ind i noget, at man er et sted, som...
Vi er virkelig to privilegerede mennesker, os to.
Ja, det er fedt. Ja. Det er rigtig fedt. Så er det jo en masse. Det er jo også, skidesvært og sådan noget, ikke? Altså, man det er jo helt vildt meget hårdt arbejde. Man kan jo ikke bare stemple ind klokken 8 og stemple ud klokken 16. Og så sådan ligesom lidt halvsøvnligt øve. Nej, det kan man godt, men det får man ikke ret meget ud af. Og de dage har jeg altså også, det må jeg blankt indrømme, altså at der er også dage...
Kommer du igennem de dage?
Ja, det gør jeg.
Altså, du tager hjem igen og sover videre?
Nej, det er sjældent. Jeg tvinger faktisk mig selv igennem. Så.
Men bliver det til noget kvalitativt, eller bliver det mere til noget kvantitativt?
Det er nok mest for ens sådan, gode samvittighed, at man gør det, tror jeg. Det er klart, at der ikke opstår nogen særlig høj kvalitet. Men nogle gange lykkes det så også, hvis det kan være, at man slet ikke kan koncentrere sig de første 4 timer. Og så lige pludselig, så er tiden bare væk. Så lykkes det alligevel. Nærmest ligesom, når man forsøger at falde i søvn eller sådan noget, ikke? Og ikke kan falde i søvn. Man kan aldrig huske, hvordan man falder i søvn. Men lige pludselig, så er man altså bare i zonen. Og så, ja. Men det er selvfølgelig et rimelig sådan, altså også nogle gange meget anstrengende arbejde. Man
ja, man bliver nødt til at arbejde eneste dag med tingene.
Ja, og virkelig
arbejde hver dag.
Ja, ja.
Hvis du springer en øvedag over, eller to, så er du bare ikke på samme niveau som for 3 dage siden.
Jeg plejer altid at sige, at det tager lige så mange dage at komme tilbage, som man har sprunget over. Altså, ja, hvis jeg ikke havde mig 2 dage, så skal du blive 2 dage mere, før jeg kommer op på det samme niveau igen.
Det er jo frygteligt, ikke?
Jo, det er noget værd noget. Altså,
og det er den livsstil, vi snakkede om, at når man siger A, må man også sige B. Man kan ikke, hvis man gerne vil være pissegod til det, man laver, så bliver man nødt til at gør det hver dag.
Ja.
Det er lidt unfair i forhold til andre erhverv.
Ja, det er rigtigt. Altså, der er nogen, der sådan held og sådan noget betyder, har selvfølgelig også en rolle, men det der med, at man arbejder så hårdt, det er bare en grundforudsætning for, at noget som helst...
For at det skal lykkes.
Kan lykkes, ja.
Ja. Og man kan leve af det, vi laver.
Ja, også det, ja.
Men det er virkelig en nicheområde, vi begge to har,
Umens.
I det at være i klassisk musikbranche.
Ja.
Det er virkelig en lille branche, som der er ikke særlig mange, der kender til.
Måske ikke branchen. Altså, de fleste kender også klassisk musik, ikke? Men ja, der er jo ikke så vanvittigt mange.
Der er ikke så mange lytter.
Koncertpianister i Danmark.
Nej, ja. Men publikum er heller ikke særlig stort.
Nej, og dog, jeg synes det er stadigvæk, det imponerer det, hvordan Radiohusets koncertsal kan have udsolgte koncerter med tusindvis af mennesker og operaforestillinger og så videre. Jeg synes tit, man hører det der med, at klassisk musik er ved at uddø lidt, men jeg ved ikke helt om jeg tror på det.
Altså, jeg er lidt bekymret for fødekæden, det må jeg sige.
Okay, ja. Ja. På hvilken måde?
Jamen, de unge mennesker, altså hvis man lytter til klassisk musik, som vi har gjort, så er det fordi, at vi er blevet fostret op med det i vores opvækst.
Jo, til en vis grad.
Hvis dine forældre ikke hørte klassisk musik, men hørte rock og pop, så tror jeg ikke, du har spillet klassisk klaver.
Det er nok rigtigt nok, ja.
Det er den tendens, der er, og den bliver mindre og mindre hele tiden, er bange for.
Mm.
Og når man oplever koncerter, og ser, hvem der sidder blandt publikum, så er det typisk folk op i årene.
Op i år.
50 plus.
Ja, ja.
Hvis der endelig er nogle unge mennesker, der lytter til koncerterne, jamen så er det typisk musikere.
Til de selv musikere.
Eller noget familie til musikeren på scenen, hvis det er symfoniorkester.
Mm. Jo, jo.
Det, kan det gør mig lidt bekymret. Ja, jeg kan ikke se, hvordan de kan vende det.
Nej, det er svært. Altså, jeg tror på den ene side, at det er rigtigt nok, at det er lidt en niche, men jeg ved ikke, om det er blevet til en niche, fordi jeg tror, altså det har til en vis grad tit, altså den klassiske musikscene har til en vis grad tit været lidt lukket om sig selv, tror jeg. Altså selv hvis man går helt tilbage til Mozarts tid og sådan noget, der blev det jo kun spillet, det var jo sådan adelen og sådan noget, men han spillede det for, ikke? Det var heller ikke, altså der er nogle gange, der kan godt være sådan lidt udbredt idé om, at det var noget, som alle i folket hørte hele tiden. Det tror jeg ikke nødvendigvis, det har været, for det kræver selvfølgelig en del af lytterne. Jeg tror på, at alle kan høre det. Jeg tror på, at man kunne gøre meget mere for at få den klassiske musik ud til rigtig mange mennesker, men samtidig er det jo noget andet. Altså, det kræver typisk virkelig aktiv deltagelse, når man lytter.
Det kræver virkelig noget af lytteren. Man skal være i stand til at slappe af og fokusere, og give sig tid til at tage al den musik ind.
Ja. Ja.
Det, klassisk musik er ikke noget quick fix, som
det
en popsang er.
Nej. Og det kan være meget svært at forstå, altså selv for os musikere, altså første gang vi hører værker, som der jo kan være meget komplekse, der jeg har det tit oplevet, at man ikke forstår tingene fra starten af. Og ja, at man især, skal lytte til det rigtig mange gange.
Især moderne musik, ny musik, kan være
svært. Ja, specielt det, ja. Men også ældre, for eksempel det, vi lige har indspillet, de her billedversionerne, er jo ultra komplekst. Det må man sige.
Ja, når man kommer ind i musikken, når man virkelig kommer ind i det, ja. Og får forståelsen for værket.
Ja, altså det er så komplekse sammenhænge, og der er så mange små detaljer i strukturen osv., som man umuligt kan fange første gang, man hører det.
Ja.
Det kan være en stor oplevelse. Jeg kan stadig huske første gang, jeg hørte det værk til en koncert. Det var en vældig stor oplevelse. Jeg var totalt overvældet over det her kæmpe værk, og hvordan det bare kommer ud i alle afkroge af humør og manipulationer af det her tema, og jeg ved ikke hvad, men jeg vil ikke påstå, at jeg på nogen måde kunne forstå det. Det ved jeg ikke engang, om jeg gør nu.
Det gør man måske aldrig 100%.
Måske aldrig 100%, men i hvert fald mere, man har jo en idé om værkets arkitektur og sådan noget, ikke?
Men det er jo lidt det samme, som når du betragter et kunstværk, et maleri for eksempel. Den oplevelse, du har, når du ser det første gang, er noget andet, når du ser det 100 gange. Så kommer du dybere og dybere ind i maleriet og ser de små penselstrøg, de små detaljer, og du får en ny bevidsthed om værket og hvordan det rører dig.
Og der er spørgsmålet, om man kan gå for langt. Altså hvis du træder for tæt på et impressionistisk maleri, falder det jo fra hinanden, ikke?
Jo.
Og det tror jeg også nogle gange kan ske i musikken, ja. at man kommer så tæt på, og man får så analytisk en tilgang, at det ikke, altså at sammenhængen simpelthen ryger. Og det er jo det, der er, altså både som musiker, det er selvfølgelig mit arbejde, ikke, at skabe sammenhæng og så videre, og det gør man meget intuitivt. Og som tonemester vil jeg jo, uden at lægge ord i munden på dig, men jeg vil sige, at det også er dit arbejde, at rette detaljerne så meget, som man kan, uden at man offrer sammenhæng.
Lige præcis. Man kan godt komme for dybt ind i værket og editere noget, der ikke behøver at blive editeret. Uden at træde et skridt tilbage eller to og lytte på det i en helhed. Man kan hurtigt komme til at mikroskopere.
Ja, lige præcis. Den følelse, det var præcis det, jeg også havde, da vi var inde i editeringsprocessen bagefter. Også nogle gange, når jeg selv sidder og øver, så kan man lige pludselig sidde rigtig lang tid med en takt, og så spiller man værket igennem, og så finder man ud af, at det, man har arbejdet så meget på, måske i virkeligheden slet ikke fungerer i sammenhæng.
Ja.
Og det er sådan en meget fin balancegang, lidt sådan en, som at gå på en line. Man vil jo selvfølgelig ikke udlade nogle detaljer. Det vil jo være frygteligt, specielt når man er sådan lidt perfektionistisk, som vi jo begge to er.
Ja.
Men samtidig tror jeg også, man skal passe på med at gå for langt, ikke? Altså, det kan også...
Jo, alting har en grænse.
Alting har en grænse. Der er en grænse til forfængelighed også, selvfølgelig. Man skal selvfølgelig være ret forfængelig til en vis grænse, men jeg tror aldrig nogensinde, man bliver tilfreds.
Det skal man heller ikke. Man skal aldrig blive tilfreds.
Og det
er vores drivkraft.
Målet er bare det arbejde, vi laver.
Man bliver aldrig færdig med det.
Aldrig nogensinde, nej. Ja, altså at målet i virkeligheden bliver til de her individuelle øjeblikke, der kan opstå med så intens koncentration og fokus og følelsesmæssig involvering og så videre. Det synes jeg også er en meget smuk ting, for det betyder, at man altid er i mål, hvis man arbejder godt.
Ja.
Men alligevel aldrig er det. Det går altid videre.
Og mit mål for mig, det er at lave et produkt, som kan begejstre en masse mennesker, som kan gøre en forskel.
Det er
en kæmpe tilfredsstillelse for mig, når jeg får feedback for det, jeg laver. Folk kan lide det, jeg laver, og synes, det lyder fantastisk. Og var det musikalsk, og var det fantastisk spillet. Og så vil jeg så have gjort det godt nok. Og så kan jeg gå videre til det næste projekt. Det er simpelthen et privilegie, jeg nyder.
Ja, det er en smuk ting. Også, altså, og de er netop også måske mere afsluttet på en måde, ikke? Altså, når du er færdig med et projekt, jo, så er du færdig med det. Ja,
du bliver aldrig færdig med et værk.
Jeg bliver aldrig færdig med et værk. Og efter en koncert, så... Altså, uanset om den er god eller dårlig, så man føler sig selvfølgelig glad og lettet bagefter, men altså...
Du vil altid analysere.
Man kan altid analysere, ja.
Og tænke,
ja.
Hvordan kan det her blive bedre næste gang?
Og mest af alt føler jeg altid et vist tomrum, må jeg indrømme. Sådan lige bagefter, fordi man jo...
Musikken er slut.
Musikken er slut. Det var det.
Du er ikke længere i det univers.
Det var
du
bare,
ikke klaver
det, var bare det. Men det er det, man har arbejdet på de sidste mange uger eller måneder. Det var de der halvanden time.
Ja,
der blev bare dag. Et eller andet øjeblik, og det er væk bagefter. Det er bare væk. Der er ikke noget, du kan gøre. Du kan optage det, men det er stadigvæk ikke... Altså,
ikke det samme.
Det er stadigvæk ikke det samme.
Så kan du selvfølgelig spille en ny koncert med det samme repertoire.
Det er jo det, ja.
Og få den samme oplevelse igen.
Efter koncerten er før koncerten. Ja. Og så, ja, så er det jo, man kører. Og det er jo det, der er så sjovt, men også vældig udfordrende, må man sige.
Ja.
Ja.
Du har lyttet til mikrofonholder med koncertpianist Gustav Pigut og tonemester Daniel Davidsen, der for nylig har indgået et intenst samarbejde omkring indspilningen af Beethovens sidste store klaverværk, Diabelli-variationerne. En oplevelse, der satte tanker i gang hos dem begge omkring den klassiske musiks livsvilkår i koncertsalen, studielokalet og i vores travle samfund. Programmet her var produceret af Anna Steen Hansen.